რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებიდან 72 წელს თავს. რუსეთის სამხედრო ახლომიდა მრავალი ცერემონიი ძემობს ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს. გამარჯვების დღეს 9 მაისზე იმობენ ზოგ ოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, სხვა ოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაშიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი განაგზობს ოფიციალურ ვიზიტს შეერთებულ შტატებში, სადაც გუშინ შეხვდა პრეზიდენტ ტრამპს. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა დამატებით 1000-ობით ჯარისკაცი გააგზავნოს ავღანეთში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. საქართველოში აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებიდან 72 წელს თავს. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები ტრადიციულად შეეკრიბნენ თბილისის ვაგის პარკში. ვეტერანებს დღესასწაული მიულოცეს საქართველოს მთავრობის, პოლიტიკური პარტიების, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. მათ გვირგვინებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. ვაგის პარკში იყო მისული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე. მან უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან ბანაშვიდი გადაიხადა. თბილისის ვაკის პარკში იყო მისული რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების ორი წევრიც. მათ ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ თბილის ეწვივნენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად. შეკითხვას დაარღვიეს თუ არა კანონი ოკუპაციის შესახებ, რუსმა ბაიკერებმა უპასუხეს, რომ ისინი საქართველოს სასაზღვრო პოლიციამ გაატარა და კანონდარღვევის შემთხვევაში დააკავებდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მესაზღვრეებმა ქვეყანაში შესვლის ნება რამდენჯერმე არ მისცეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების ორგანიზებულ ჯგუფებს, რომლებიც 9 მაისს თბილისში გეგმავდნენ მასშტაბურ პერფორმანსს. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უგზავნა არაერთმა ქვეყანამ. რუსეთში სამხედრო ახლომით და პომპეზური ცერემონიებით ზეიმობენ ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს. პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა საგანგებო მიმართვაში განაცხადა, რომ დღევანდელი ვითარება რუსეთისგან მოითხოვს სამხედრო გაძლიერებაზე ზრუნვას და რომ რუსეთი შეარარხებულ ძალებს შესწევ თუნარი მოიგერიო ნებისმიერი პოტენციური აგრესია.
Вооружённые силы России способны отразить любую потенциальную агрессию.
იქვე პუტინმა დასავლეთის სახელმწიფოებს მოუწოდა შეუერთდნენ მოსკოვის კურს ტერორიზმთან ბრძოლაში. პუტინის თქმით, ჰიტლერის მოწინააღმდეგეებს შორის ერთლუნების არარსებობა მისცა ნაცისტებს საშუალება ომში გაეხვიათ ევროპა და საფრთხე შეექმნათ მთელი პლანეტისთვის. ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს 9 მაისს აღნიშნავენ კიდევ რამდენიმე ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგზობს ოფიციალურ ვიზიტს შეერთებულ შტატებში, სადაც 8 მაისს ვაშინგტონში თეთრ სახლში შეხვდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს. შეხვედრის შემდეგ კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პრეზიდენტისგან ძალიან მკაფიო გზავნილები მიიღო საქართველოს მხარდაჭერის თაობაზე. მოგვიანებით კვირიკაშვილი ეწვია შეერთებულ შტატების სენატს და შეხვდა რამდენიმე სენატორს, მათ შორის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე ჯონ მაკეინს. დღეს დაგეგმილია მისი შეხვედრა შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივანთან რექს ტილერსონთან. შეერთებულ შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრები და სამხედრო სარდლობის წარმომადგენლები საჭიროდ მიიჩნევენ ავღანეთში დამატებით 3000-მდე სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნას თალიბ ექსტრემისტებთან საბრძოლოლად. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმს 8 მაისს გამოქვეყნებულ რეპორტაჟში მოჰყავს ოფიციალური პირების მიერ გამოთქმული შეფასება, რომ დამატებითი ძალების გაგზავნა ამერიკელ ინსტრუქტორებს მისცემდა უფრო მეტი ავღანელი სამხედრო მოსამსახურის გაწვრთნის და ფრონტის ასან უფრო ახლოს მუშაობის საშუალებას. ამჟამად ავღანეთში ნატოს სარდლობით მსახურობს 13000 უცხოელი ჯარისკაცი, მათ შორის 8400 ამერიკელი. სამხრეთ კორეის ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ეგზიტ პოლების თანახმად ლიდერობს ლიბერალი პოლიტიკოსი დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი მუნ ჩენ ინი. მას ხმების 51.9%-მდე ერგო. მას სამხრეთ კორეაში იცნობენ როგორც უფლებადამცველ ადვოკატს და ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებით ზომიერი კურსის მომხრე პოლიტიკოსს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. ეს ღონისძიება წელს ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნება. ახლოვდება კომპლექსური საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის ეტაპი. აცხადებენ შეკრების ორგანიზატორები, როდესაც პარლამენტს ექნება შესაძლებლობა უარი თქვას მძიმე წარსულზე და ქვეყნის ნარკოპოლიტიკა ახალ საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ორიენტირებულ პრევენციული ხასიათის მიდგომები დააფუძნოს. ცვლილებების პაკეტი ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმასა და ჯანდაცვის კომიტეტის ერთობლივი მუშაობის შედეგია. საპარლამენტო დისკუსიის დაწყება კი სწორედ თქვენი ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის მებრძოლი ადამიანების ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი, ამბობენ დღევანდელი აქციის ორგანიზატორები. ვორკშოპები და დისკუსია სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ამ ღონისძიების ორგანიზატორები იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და წინასწარ მინდა მადლობა უთხრა მათ.
Yeah.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დათო სუბელიანი, ნაჯა ორაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ საუბრობთ საყოველთაო შეკრებაზე, რომელსაც თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს, და ეს შეკრება დაიწყება 19 საათზე. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა სტუმრებს, რომ ვიცი, რომ ძალიან ბევრი საქმე აქვთ, მაგრამ მაინც შემოირბინეს ჩვენთან რადიოში. ვორკშოპები და დისკუსია ბასიანში 19 საათზე. ყველა შეუძლია მოსვლა?
კი, აბსოლუტურად ყველა
შეიძლება. ღია აკარებ. შესანიშნავია, ასე რომ ვინც ამ პრობლემით ხართ დაინტერესებული, წინასწარ გეტყვით, რომ ესე იგი 19 საათზე ბასიანის კარი ღია არის თქვენთვის. ცეკვა არ იქნება? არა.
არა.
სერიოზული საუბარი იქნება. სერიოზული. კარგი, სანამ დავიწყებდეთ თქვენს ამ ღონისძიებაზე, თუ აქციაზე, ალბათ უფრო აქცია არის, საუბარს მე მინდა რადიომსმენელს გავაცნო საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წერილი ძალიან დიდია, მაგრამ როგორც მე ვხედავ, ეს არის ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც თქვენ მხარს გიჭერთ ყველანაირად. მადლობა ხო მათ. არის კიდევ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც პირდაპირ ღიად გიწერთ ხარს? რამდენად ციცი გირჩი?
გირჩის უფრო სხვა ისა არჩეული, მაგრამ აი წინა საარჩევნო კამპანიებში რაოდენ გასაკვირს არ უნდა იყოს, ყველა თითქმის ყველა პოლიტიკურ პარტიას ქონდა ნარკოტიკული საშუალებების ანლიბერალიზაცია, დეკრიმინალიზაცია ნარკოპოლიტიკის. მახსოვს ირაკლი ალასანის პარტია იყო, რომელიც სრულ დეკრიმინალიზაციას საუბრობდა რესპუბლიკური პარტია. გირჩის მთავარი საარჩევნო პროგრამაც ამ ნარკოპოლიტიკაზე იდგა, ქართულის მოკვირდებოდა ლიბერალიზაციას და დაბალანსებულ ნარკოპოლიტიკას.
ნაციონალურ
მოძრაობას. ანუ
ეს
შეიცვალა ერთი წლის შემდეგ, ძალიან შეიცვალა.
ანუ კონიუნქტურა სხვანაირია დღეს, იმიტომ რომ სადღაც ალბათ 1-2-14 წლის წინ, 10 წლის წინ პირიქით იქნებოდა, შეიძლება ასე ვთქვას, ამორჩევის.
მე ვიტყვი, რომ 4 წლის წინაც პირიქით იქნებოდა, კი, იმიტომ რომ რას თეთრმა ხმაურმა დაიწყო ხმაური, იმის შემდეგ თვითონ საზოგადოებაში ძალიან დიდი ცვლილებები მოხდა, თუნდაც ამ სტიგმასთან, სტერეოტიპებთან მიმართულებით, იმიტომ რომ აქამდე რაღაც ამ თემაზე ხმამაღლა ბევრი ვერ საუბრობდა და თუ საუბრობდნენ ძალიან სტიგმატიზირებული ყო საუბრები, რა.
ეს იგი საზოგადოების რეაქციაც შეიცვალა, ეს პრინციპში კარგი არის და მართლა თქვენი დამსახურებაც არის, და ახლა უკვე ხელისუფლება ვალდებულია, შეიძლება ასე ითქვას, გაითვალისწინოს საზოგადოების მოთხოვნა, ხო?
მე ფიქრობ, რომ უნიკალური ფანჯარა იპოვა თეთრი ხმაურის მოძრაობამ დროსა და სივრცეში, რომ მოხდა პოლიტიკური რეჟიმის ჩანაცვლება ახალი რეჟიმით. სასამართლო საგოსტიო სასამართლო მეტად რე განთავისუფლდა პოლიტიკური წნეხისგან და უფრო ობიექტური გახდა ამან, და ეს ბრძოლაც გაერთიანდა, ეს მოძრაობები გაერთიანდა. ფაქტობრივად ჩვენ მოძრაობამ დასაბამი ჩაუყარა იმას, რომ სხვადასხვა დაჯგუფებები, რომლებიც ნარკოპოლიტიკაზე მიშელობდნენ, ერთ სივრცეში მოექცით და ფაქტობრივად მთელი სამოქალაქო საზოგადოება დაინტერესებული ამ თემით, ერთი ხმით ვესაუბრებოდით მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში. ხელისუფლებას და ისტორიის წინა საარჩევნო ძალიან ნათელი გახდა და ჩვენც ვირწმუნეთ, რომ შესაძლებელი იყო მოკლე ვადებში მიზნის მიღწევა ნათელი გახდა, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიამ ღიად პროაქტიულად დააფიქსირა ლიბერალიზაცია, ანდეკრიმინალიზაცია, როგორც ნაჯამ თქვა, როგორც ნაუცილებელი გზა, რომელიც გაიაროს ამ ქვეყანამ, და მე ფიქრობ, რომ აი
კი
და კიდევ ეს დავამატე,
ძალიან ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი.
ოპტიმისტურად იმიტომ ვართ, რომ აი მაგალითად აი რა შეხება ამ სოციალურ პროტესტს, აი ამ მიმართულებით მართლა ძალიან დიდი გარღვევა მოხდა იმ ხრივ, რომ ძალიან დიდი ჯგუფების კონსოლიდაცია მოხდა, დაახლოებით 50-მდე სათემო ორგანიზაცია დადგა ერთ პლატფორმაზე და ერთად ებრძვის ამ პრობლემას, და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ პლატფორმასთან ერთად ამ ნარკოპოლიტიკის ფორმირებისთვის იბრძვის ჯანდაცვის საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი, რომელიც დეკრიმინალიზაციის მომხრე არის და ცდილობს ღია და ცდილობს სხვა საპარლამენტო კომიტეტებთან ერთად რაღაცა დისკუსიის რეჟიმში მოახდინოს აი ამ კანონ პროექტის ინიცირება, რომლის პრეზენტაციასაც დღეს ვაპირებთ.
და თქვენ ელოდებით ჯანმრთელობის და სოციალური საკითხების კომიტეტიდან აკაკიზოძე და ლევან კობერიძე, ხო, უნდა მოვიდნენ და ალბათ ისინი იტყვიან როგორია სიტუაცია, ხო, იმიტომ პარლამენტში დისკუსია დაიწყო.
საბედნიეროდ მოსალოდნელი არა და ველით კიდეც რასაც იტყვიან, რაც არაერთხელ დაფიქსირებთ ღიათ, რომ ესეთი გზა რო ჯანდაცვითი პრობლემები ამ პოპულაციის ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანების მოვაგოროთ არის დეკრიმინალიზაცია, ანუ კანონის შემსუბუქება, მნიშვნელოვანი გადაწყობა, გადაიარაღება და რაც საშუალებას მისცემს სერვისის პროვაიდერებს, რომ დანერგონ ნორმალური სერვისები. დღეს რომ დაინერგოს რაღაც სერვისი, ძალიან ძალიან რომ მივიზიდოთ იქ ნარკოტიკების მომხმარებელი, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ, არ აქვთ მოტივაცია, რომ ამოვიდნენ დაუშვათ დაფარული სივრციდან, ვინაიდან იციან, რომ ისინი არიან, გახდებიან პოლიციის რეჟიმის მსხვერპლი.
აქ ყველანაირ ნარკოტიკს ხსენება ხო ეს გირჩი, მე იმიტომ ვახსენე რომ იქ უფრო მარიხუანის მოხმარებაზე აქვთ ძირითადად აქცენტი. თუ ცდები
მარიხუანას მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ფაქტურად მომხდარია ზუსტად ბექა წიქარიშვილის საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების შემდეგ 70 გრამამდე მარიხუანა ხმელი მარიხუანას ფლობა აღარ ისჯება, არც მოხმარება. გირჩის დღის წესრიგი უფრო ლეგალიზაციას ეხება
მარიხუანას მიმართებაში, თუმცა
სხვა ჟურნალისტ დეკრიმინალიზაციას ხრობიან. ჩვენ უფრო ვართ დეკრიმინალიზაციისკენ, ვართ იქითკენ, რომ დაინერგოს პრევენციული მიდგომები, უფრო ზრუნვაზე იყოს ორიენტირებული სახელმწიფო პოლიტიკა, იმიტომ რომ
ლეგალიზაციას იმით არ ამბობთ, რომ ალბათ არარეალურად მიგაჩნიათ.
ამ კონტექსტში
ხო და რადიკალურად.
ამ კონტექსტში ხო.
დღესდღეობით მართლა ძალიან ეს დეკრიმინალიზაცია და ის პროგრამა, რომელსაც ჩვენ თავად რეფორმის ელემენტები, რასაც ჩვენ დღეს წარმოადგენთ, არის აბსოლუტურად აუცილებელი მინიმალური, რაც უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ შევძლოთ წინ სვლა. ამაზე უკან ამაზე ნაკების გაკეთება არ შეიძლება. ამიტომ ჩვენი მოძრაობა, როდესაც შეიქმნა, იმ თავითვე ცხადი იყო, რომ არ გამოვარჩევდით ნარკოტიკულ საშუალებებს ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ შესაძლოა სხვადასხვანაირად, სხვადასხვანაირი ეფექტი ჰქონდეს სხვადასხვა ნარკოტიკებს, მაგრამ როდესაც ადამიანს ციხეში ვათავსებთ, პრობლემა ერთნაირია ყველასათვის. და აქ დაყოფა არ შეიძლება, რა თქმა უნდა. და მოახერხეთ ისიც, რომ ეს პლატფორმა 50-ზე მეტი ორგანიზაცია, რომელიც გაერთიანებულია, ამ საფუძველზე შეიკრიბა, სწორედ ამ პრინციპზე შეიკრიბა, რაც განასხვავებს უფრო ადრე არსებულ მოძრაობებს, რომლებიც უფრო რეკრეაციული ხასიათის იყო, თუნდაც დავშვათ 2 ივნისი, რომელსაც მეც წარმოვადგენდი თავის დროზე. მაშინ ჩვენი მიზანი იყო, რომ გვეზრუნა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე, ვინაიდან მიზანი იყო, რომ მარიხუანას მომხმარებლებს უბრალოდ მოეხმარათ მარიხუანა, ეს ხომ არ არის რაღაც საზიანო ნარკოტიკა, ეს იყო ნარატივი, ესე ვთქვათ. ჩვენ მერე გავიაზრეთ, რომ პრობლემა გაცხებთ ხმა არის და აი ესეთი მოძრაობა შედგა, როგორც შედგა.
და თქვენ ახსენეთ ადამიანები, რომლებიც ახლა არიან ციხეში და რომლებიც ელოდებიან თქვენგან ქმედებას, ნაჯამ მეუბნებოდა ახლა სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, რომ წერილებს ვიღებ ამ ადამიანებისგანო. მე ვიცი პატა საბა შურის გარო საერთოდ იდეა იყო, რომ ეს ხალხი უნდა ჩაგერთოთ, ასე ვთქვათ, და ისინი თავიანთ ადგილს ითხოვდნენ. ძალიან ძიმეა მათი მდგომარეობა. ის კი არა, ფიქრობდით ერთი პერიოდი, რომ იქნებ რადიო თავისუფლებით რაღაც მოახერხოთ და განაცემების ციკლი მაინც გავაკეთოთ ამ ადამიანებისთვის, რომელთაც შეუძლიათ რადიოს მოუსმინონ მაინც და სხვა ინფორმაცია მიიღონ. რას წერდნენ ეს
ადამიანები? აი, ზუსტად დღეს სპეციალში ამაზე ისაუბრეთ, ბექაძე ქარიშვილი ისაუბრებს ზუსტად იმ წერილის დეტალებზე, რომელიც გეგუთის ციხიდან 67 პატიმარმა გამოგვიგეს, რომელიც ერთად აქცენტს აკეთებენ, რომ ჩვენ ისედაც რაღაც დუხჭი ყოფაშიო, ჩვენ ოჯახებს კიდე უფრო ვაწვევით და ვუმძიმებთ მათ ესეთ მძიმე ცხოვრებასა და იქნებ თქვენ ან პოლიტიკურ პარტიებმა მიიღონ რაღაც გადაწყვეტილება, რომ დავტოვოთ საპყრობილეები. ეს ადამიანები არ არიან რაღაც დიდო დენობებზე დაჭერილი, ესენი არიან მოხმარებისთვის, რომ ცარიელ შპრიცებზე, გახვრეტილ ბოთლებზე, სუფთა ქაღალდზე და მიკროდოზულ მილიგრამებზე არიან, ო დენობებზე არიან დაჭერილი ადამიანები, რომელიც და დატოვებული ღოთ ოჯახები. მართლა დღე არ გავა, რომ აი ჩვენთანგანთან არ მოვიდეს ტელეფონზე, აი თქვენ იმედი გვაქვს, რა შვებით მკითხულობენ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პასუხისგებლობა არის.
და იქ როგორ ცხოვრობენ, აი მათი რეაბილიტაცია, მათი
გასაოცარია, მაგრამ რაც ბოლო ხანებში შევატყვით აი საუბრებიდან არის, რომ ცდილობენ რაღაცაა თვითორგანიზება გააკეთონ, ეს თან სახიფათოა შესაძლოა ციხეში, მაგრამ ცდილობენ რომ თავისუფალი დროც აქვთ, ისაუბრონ ამ თემაზე და ხშირად შემოთავაზებასაც გულკეთებენ, რომ აი რა შეიძლება თვითონ გააკეთონ შიგნიდან, რომ შეცვალონ, იმიტომ რომ აი სასოწარკვეთაში ცხოვრება, რომელიც შეიძლება დაგებედოს, იმიტომ რომ 0.8 გრამი დეზომორფინის გამო 8-7 წელი მოგისაჯეს სიხეში და უბრალოდ ვერც კი ხვდები რა შეასაქმე რატო. ერთია ეს სასოწარკვეთა, მაგრამ მეორეა ეს დიდი იმედი, რომელიც ჩაესახათ მათ ამ ბოლო ხანებში და ცდილობენ რომ რაც შეიძლება ორგანიზებულად, აი ეს წერილი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ასევე ვრცელი წერილია და კარგი ანალიზი ცხადყოფს, რომ ეს ადამიანები იჯდნენ დღეების განმავლობაში, შეიძლება კვირების განმავლობაში და ფიქრობდნენ თითოეულ სიტყვას როგორ დაეწერათ, პოზიცია როგორ გამოეხატათ, შეეთანხმებინათ. ძალიან დემოკრატიული ესეთი პროცესი, რომელშიც ვნახეთ, რომ 70-ზე მეტი ადამიანი ფიქრობდა და რაღაცა შეეთანხმებულ კონსენსუსზე დაფუძნებულ აზრს გვთავაზობდა და ეს მუხტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უბრალოდ ძალიან გვიჭირდა ამის შესახებ საუბარი, იმიტომ რომ ის არ ვიცით აი ამის ამ ყოველთვის გახმოვრება, რაც შეიძლება დაუჭდეთ მათ, შეიძლება ადმინისტრაცია.
რა თქმა უნდა, ესენი არიან მეტადონის პროგრამაზე ახლა.
ადამიანები, რომლებსაც ჭირდებათ, ციხეში აქვთ საშუალება,
რომ საშუალება. ხო. მაგრამ ერთი არის და თქვათ მათი ციხიდან გამოსვლა და განთავისუფლება და დამეთანხმებით ალბათ, რომ მეორე პრობლემაა, როგორ უნდა გააგრძელონ მათ ცხოვრება.
აი პირობებში, როცა
აი აქ
სახელმწიფო ართავაზობს
არაფერს. არაფერს. არ ვიცი რამდენად შედის ეს თეთრხმაურის მოძრაობის საქმეში, მაგრამ მაინც.
ერთი სხვი ხო ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ციხიდან გამომრავალი წესმერე დასაბრუნებელია და ეს ინტეგრირებელია საზოგადოებაში, მაგრამ ამ ადამიანების დამატებით ხა განსაკუთრებით ინექციური მომხმარებლების პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ხშირად ისინი ძალიან მალე ზედოზირების მსხვერპლი შეიძლება გახდნენ. ციხიდან გამოსულ შემდეგ ცნობილი ზედოზირების გარდაცვალება მეტწილად ხდება ციხიდან ახალგამოსული ადამიანების შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათი დოზები ტოლერანტულები აღარ არის მათი ორგანიზმი იმ დოზებზე, რომელზეც ისინი მიჩვეული იყვნენ და
ხუდაი ვინჭი ვიღაცნა დაეხმაროს.
ამ დროს არის კრიტიკულად აუცილებელი სერვისები და ამ სერვისების ამუშავება შეუძლებელი ხდება დეკრიმინალიზაციის ან კრიმინალიზებულ გარემოში. ეს მართლაც დასაწყისია დეკრიმინალიზაცია, ხშირად ამ ქვეყანაში ფიქრობენ, რომ ეს არის რაღაცა უმსხვილესი რაღაც რევოლუცია და რეალურად ეს არის სტატუს კოს აღდგენა, ადამიანებს დაუბრუნდათ ის რაც ეკუთვნით თავისუფლება და
გადარჩენა ამ
ადამიანებს. იმიტომ აი მხოლოდ ამ პირობებშია შესაძლებელი, რომ სოციალურ მომუშაკმა იმუშაოს მათთან დაუშვათ რაღაცა პრევენციული ფსიქოლოგმა, პრევენციული მოქმედებები ჩავატაროთ. ეს ადამიანები თუ დაიმალნენ სადღაც იმშიშით აღარ შებრუნდნენ ციხეში, ადრე თუ გენ ისინი მსხვერპლნი ხდებიან სწორედ ან ზედოზირების ან რაიმე სხვა დამატებით.
რა მაინტერესებს, რა თქმა უნდა უნდა კითხოთ მოწინააღმდეგეები, ვინ გყავთ, არ ვიცი შეიძლება თუ არა ამაზე ლაპარაკი. სხვათა შორის ჯანმრთელობის, თქვენ კი ამბობთ რომ ჯანმრთელობის და სოციალური საკითხების კომიტეტი, ნუ ასე თუ ისე მხარს გვიჭერს, ნუ ყოველშვაში თქვენთან ერთად არის, მაგრამ თავად კოლეგები, ექიმები, ნარკოლოგები ერთი აზრია უკვე რომ აუცილებელი არის
იმაზე რომ ციხე არ არის გამოსავალი, მაგაზე თითქმის ყველა თანხდება. ახლა უკვე ახლა არის ანუ დეტალებზე საუბარი, ანუ მოწინააღმდეგებს რაც შეეხება ცოტა უჭერთ ხოლმე მძიმე თქო ნარკოტიკულ საშუალებების მომხმარებლებზე საუბარი ვიცით, მაგრამ აი ისინი ისევ დაიწყებენ რაღაცა მომხმარებას და რაღაცა 90-იან წლების მეებით
რომ კრიმინალები არიან. ეს მითი კიდევ არსებობს.
კი, ერთად ამას
რომ აი ესე იგი ნარკოტიკის შონისთვის ყველაფერს გააკეთებს.
თუმცა საბედიაროდ ჩვენ პრინციპში ამ დარგის სრული გადახალისება მოხდა ბოლო წლებში ამ დარგის ექსპერტების ახალი თაობა მოვიდა და ძალიან ბევრი რომელიც მეცინება, იმიტომ რომ რამოდენიმე წლის ვიდეობებიც
ხო,
ნახეთები ადამიანები ვიცი დღეს აქ მხარდამჭერია და შეიძლება რამოდენიმე წლის წინ ნოტაცი ეკითხა ხალხისთვის და სრულად საპირისპირო message box-ი ქონოდა და ასე ვთქვათ. სრული შემობრუნება არის ამ ექსპერტთა თემის, ასე ვთქვათ, ვინც ამ სფეროში არის, ფაქტიურად მე არ მეგულება ოდნავ საპატივ ცემულო ექსპერტი ამ დარგის, ვისის აზრით საინტერესო შეიძლება იყოს, რომელიც სხვა გზას ადგას და სხვა მიმართულებით იყურება.
მაშ ვისგან ველით წინააღმდეგობას? ნუ თქვა და ორი თვის წინ ალბათ რომელიმე თქვენი მეგობარი იტყოდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან.
ეხლა
და რატომ? რატომ?
მე ვარ ძალიან იმედიანად, შეიძლება ასმეთებს ძალიან მალე დამემსხვრს, მაგრამ მართლა ძალიან იმედიანად ვარ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ამ ხელისუფლებას ზოგადად არ არსებობს, არც პარლამენტს არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ საზოგადოების ძალიან დიდ პროტესტს მოუწევთ მერე გამკლავება და შეიძლება ძალიან ცოტას დაუმთავრდეს, იმიტომ რომ მართლა ადამიანი არ დარჩა და ოჯახი არ დარჩა, ვისთანაც ეს პრობლემა არ მისულიყო და ერთ-ერთი პრობლემა შეიძლება იყოს, ანუ არგუმენტები შეიძლება ისაუბროს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ან პროკურატურამ, რომ ავას თავისი სტატისტიკა ვერ გაუმჯობეს სოციალის ბოლოს, მაგრამ მე ვფიქრობ სტატისტიკას უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან და ეს უნდა გაიაზრონ მათ, იმიტომ რომ ადამიანის ჯანმრთელობა და ადამიანის ცხოვრება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მათი რაღაცა ციფრები. ამიტომ რაღაცა უახლოს მომავალში მე ველოდები, რომ მათგანაც ძალიან ისეთი თანხმობა იქნება.
ერთი ნიუანსი მინდა გითხოთ, აი გამსაღებლები როგორც ამბობენ ხოლმე და ისინი უნდა დავსაჯოთ და მომხმარებელი არ უნდა დავსაჯოთ. ესეთი მოსაზრებას და აქ ძალიან ძნელი აი არ მესმის მართლა, სად უნდა გავაოროთ ეს
სწორი საკითხია, ფაქიზი საკითხია.
ბარიგებს უწოდებდნენ ჩემს ახალგაზრდობას.
ხო, ხო, საკმაოდ სტიგმატიზირებული.
ანუ მაგარიშე ნარკოტიკებიც არ იქნება.
ხო, საკმაოდ სტიგმატიზირებული სიტყვა იყო და რაღაცა ეს არ ჯდებოდა ძველ ქართულ
ასკულს.
პროსტაბჭოთა ქურდულ, კი არ უფრო საბჭოთა ქურდულ ეს ტერიტორიაში, მაგრამ რეალურად გამოსავალი არის ესეთი იმ ქვეყნების უმრავლესობა, რომლებმაც დეკრიმინალიზაცია მოახდინეს, ლიბერალიზაცია ზოგადად, ესეთი ნაბიჯები გადადგეს. ესე ვთქვათ, ქუჩის ან მცირე ოდენობით გამსაღლები, რომლებიც საცალო ბაზარზე მუშაობენ, ესე ვთქვათ, ხო? მოამარაგებენ იმ მომხმარებლებს, რომელთა დეკრიმინალიზებას ჩვენ ვაპირებთ, ესე ვთქვათ, არ არის ყველაზე დიდი ინტერესის საგანი პოლიციისათვის. პოლიცია უნდა ზრუნოს იმაზე, რომ ორგანიზებული კრიმინალი იყოს შემსუბუქებული ქვეყანა.
ასეთი რამე არსებობს. ხო, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყანაში. საქართველოში, ხო?
კი, როგორ არის? ყველგან არსებობს, სადაც არის
ნარკო ბიზნესი ქვე.
ანუ სადაც არის შავი ბაზარი, ჩვენ კარაქის კრიმინალიზაცია მოახდინეთ, აუცილებლად გაჩნდება ორგანიზებული ჯგუფი, რომელიც ამ პროდუქციას იმუშავებს, ეს ბუნებრივია.
გეთახმებით.
ორგანიზებული კრიმინალი უნდა კრიმინალს ებრძოლოს პირველ რიგში სახელმწიფო, უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ შენი ქვეყანა არ იყოს სავაჭრო და საერთაშორისო ხაზში მოქცეული და ამისგან დაცვა არ არის ადვილი ქვეყნისთვის, მაგრამ შეუძლია იმუშაოს და აი ეს ქუჩის ვიწრო ეს თქო გამსაღებელი, რომელიც იმავდროულად არის მომხმარებელი,
როგორც
მეცილად, მეცილად არ არის ხოლმე განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი პოლიციისათვის. ჩვენი შეთავაზებული კანონპროექტი მხოლოდ მოხმარების და ფლობის პირადი მიზნით ფლობის დეკრიმინალიზაციას ითვალისწინებს. ის არ ვრცელდება გასაღებაზე. კანონი კაცრი დარჩება ამ შემთხვევაში გამსაღლებების მიმართ, თუ კი სახელმწიფო შეძლებს და მოახდენს იმის დასაბუთებას, რომ ეს ადამიანი მართლაც ასაღებდა. უბრალოდ სტანდარტი იმისა, თუ როგორ დაასაბუთოს სახელმწიფო, ეს იქნება საკმაოდ მაღალი. დღეს ძალიან ადვილად შეუძლია სახელმწიფოს თითი დაადოს გამსაღლებას შეაწმინდოს, ეს თქვა ადამიანს, ეს მარტივი აღარ.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება, რათა დღევანდელ თქვენს პროგრამაზეც ვისაუბროთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთი. ახალ ამბებს ნინო როდენაია გადაცნობთ. დღეს ვაშინგტონში გამართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა. გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება, 8 მაისს თეთრ სახლში შეხვდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრები გამართა სენატშიც, მათ შორის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარესთან ჯონ მაკეინთან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სირიაში სიკვდილით დასაჯა რუსი ოფიცერი. თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით, სირიაში მყოფი ყველა რუსი სამხედრო ცოცხალი და ჯანმრთელია და განაგრძობს საბრძოლო ამოცანების შესრულებას. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს სახელით გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში, რომლის ავთენტურობა დადასტურებული არ არის, ნაჩვენებია პოლკოვნიკ ევგენი პეტრენკოთ მოხსენიებული პირის სიკვდილით დასჯა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში მცხოვრებ თურქებს არ მისცემენ უფლებას მონაწილეობა მიიღონ რეფერენდუმში, რომელსაც ანკარა გეგმავს თურქეთში სიკვდილით დასჯის აღდგენის მიზნით. კელის ინფორმაციით თურქეთის საელჩოს და საკონსულოებს კენჭისყრის ორგანიზების ნებას არ დართავენ. სამხრეთ კორეაში დასრულდა ვადამდელი საპრეზიდენტო საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც 13 კანდიდატი მონაწილეობდა. ეგზიტ პოლის შედეგის თანახმად 51%-ზე მეტით ლიდერობს დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი მუნ ჩენინი. ვადამდელი არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც მარტში სამხრეთ კორეის პარლამენტმა იმპიჩმენტი გამოუცხადა პრეზიდენტ პაკ კინ ხეს. ის კორუფციის ბრალდებითაა დაპატიმრებული.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დათო სუბელიანი, ნაჯა ორაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მალე უნდა გაუშვათ სტუმრები, რადგანაც 19 საათზე იწყება დღევანდელი მათი მთავარი ღონისძიება ბასიანში. დისკუსია კიდევ ერთხელ გაახსენებთ, რომ თეთრი ხმაურის მოძრაობა რიგით მეორე საყოველთაო შეკრებას მართავს დღეს და წლევანდელი ღონისძიება ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნება. მაღალი რანგის, ასე დავარქვათ, არ ვიცი, სტუმრები ეყოლებათ მათ. პრინციპში ეს სიახლე არის, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან პირდაპირი დიალოგი შედგა, იმიტომ რომ აქამდე ძირითადად აქციები ეწყობოდა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წინააღმდეგ, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და მაინც თქვენ რას თავაზობთ, რა ახალს აესუთხათ რადიომსმენელს და რამდენად გაქვთ იმედი, რომ როდის დაიწყებს პარლამენტი ამაზე მსჯელობას და რამდენად გაქვთ პარლამენტის იმედი? შეიძლება ეს კომიტეტი მხარს გიჭერდეთ, მაგრამ მარტო კომიტეტი არ არის პარლამენტი. საფუძვლად
პრინციპში ბუნებრივიც არის, რომ დღევანდელ საყოველთაო შეხვედრაზე ჩვენთან ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იქნებიან, იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ მჭედროდ თანამშრომლობთ მათთან, განსაკუთრებით ჯანდაცვის და სოციალური საქმეთა კომიტეტთან, თან ასევე რამოდენიმე სხვა კომიტეტთან თუ ცალკეულ დეპუტატთან. და მართლაც ეს არის საყოველთაო შეხვედრა, იმიტომ რომ ძალიან რეპრეზენტაბელური იქნება დამსწრე საზოგადოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ძალიან ბევრ ჯგუფს ეხება. რასაც ჩვენ თავაზობთ, ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ცალკეული კანონის ცვლილება, მხოლოდ დეკრიმინალიზაცია. როგორც ვთქვი, დეკრიმინალიზაცია არის აუცილებელი წინაპირობა იმისათვის, რომ რეფორმა გატარდეს. ამ რეფორმაში დეკრიმინალიზაციის გარდა ჩვენ მოვიაზრებთ პრევენციის სისტემის ამუშავება საქართველოში. მას დღეს ფაქტიურად არ არსებობს საქართველოში პირველადი პრევენცია, ეს არის სასკოლო ახალგაზრდებზე მიმართული პრევენცია. ასევე ძალიან მწირია და სუსტი კუნალობა რეაბილიტაციის სიმძლავრეები და მათ ჭირდებათ როგორც თვისობრივი, ისე მასშტაბში გაზრდა და ეს შეთავაზებაც გვაქვს კონკრეტულად გათვლილი. დათვლილიც კი რამდენი დაჭირდება პირველ ეტაპზე სახელმწიფოს დასაფინანსებლად და ასე შემდეგ. და არსებული ზიანის შემცირების სისტემის განვითარება. პრინციპში ეს არის 4 კომპონენტიანი რეფორმა, ეგრეთ წოდებული 4-სვეტიანი ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ პოლიციური რეჟიმი იყოს შემსუბუქებული, ლიბერალიზებული იყოს და სხვა კომპონენტები, როგორიც არის ზიანის შემცირება, სამედიცინო სერვისები და პრევენცია, იყოს ძლავრად წარმოდგენილი ქვეყანაში. ეს შექმნის იმ გარემოს, იმ დაბალანსებულ გარემოს, რომ არც წახალისდეს ძალიან ნარკოტიკების მოხმარება და ნარკოდანაშაული, მაგრამ ასევე შესაძლებელი შეიქმნას პრობლემაზე მუშაობა.
და სხვადასხვა თემაზეა მოხსენებები, დათოსაც აქვს მოხსენება ბიოს, ხო, შესახებ და მრავალი სხვადასხვა მოხსენება, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ამ კანონ პროექტს, როგორც მე ხვდები. ანუ კანონ პროექტი რომ მიიღონ, ეს ყველაფერი უნდა იცოდნენ.
მხოლოდ კანონ პროექტს არა, ეს უფრო იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ მხარდა ჭირებს, ყველაზე მეტად ჭირდებათ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ხვდებით ხოლმე ზედოზირების პრობლემას და არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ ამათი ნიუტრირების ზედოზირების დროს, იმიტომ რომ ადამიანები გაურბიან რაღაც სასწრაფო დახმარების აღმოჩენას,
სასწრაფო
აღარ არის ვალდებული, მაგრამ მაინც შინათ რომ პირველი არ მოვიდეს კრიმინალური ან პატრული, ამის შესახებ იქნება ასევე ვისაუბრებთ და თვისაუბრებს ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებს ბიოზე, იმიტომ რომ ამ ბიომ ქართულ კონტექსტში რაღაც თავი რაღაც ანსხვანერეთ იპოვა და ბაზარზე ძალიან ბევრი ნივთიერება არის გავრცელებული ბიოს სახით და
მათ შორის ხარის, ხო, მათ შორის საშიშიც, ხო,
აუ ვიცით რა პრობლემა ბიოსი, ესე თქვა სტორიგაში მდგომარეობს, ჩვენ არ ვიცით რა არის ის, ის არის ახალი, არ არის კარგად ნაკვლევი მეცნიერების მიერ და ისაც არ ვიცით, არ არის გამოკვლეული, შეიძლება იყოს საზიანო, არ ვიცით, ხო? ეს არის მთელი პრობლემა ბიოსთან დაკავშირებით, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა და ამ ბაზარზე, რომელიც არის გაჯერებული, ესე ვთქვა, თვითონ ბაზარი არის ძალიან როგორ გითხრათ, თუ კი ადრე შესაძლებელი იყო ადამიანებს გამოეწერა და სუნცირო პაკეტი, პაკეტზე მაინც ენახათ რა აწერია და რა არის და შემდეგ ინტერნეტში მოეძებნათ რა არის.
ახლა აღარ.
დღეს ვინაიდან ძალიან დამძიმებულია, ესე ვთქვათ, გარემო, ამიტომ ხდება ფაქტურად არც ქაღალდის გადახურ ქაღალდებში აი ეს გავრცელება, არც კი იცი რა არის, რაზე ლაპარაკი და ფაქტობრივად მთელი ქალაქი ექსპერიმენტირების ეს არის პირდაპირ დამსახურება აი კაცო ნარკოპოლიტიკის და ბევრი შეცდომა აქვს ხელისუფლების წარსულში კონკრეტულად ბიოსამართლებაში დაშვებული და შევეცებთ ეს გავაანალიზოთ დღევანდელ ვორკშოპზე.
ცირე წლოვანებზე აკეთებენ ხოლმე კიდე აქცენტს არასრულ წლოვანებზე მაპატიეთ რომ საშე რაიმე პუნქტი თუ იქნება ამ კანონში.
აი პრევენცია რომელზეც მე ვისაუბრე პირდაპირ მეტყვი სასკოლო
სკოლა მიდან არის თლიანად ანუ პრევენციული მიდგომები რასაც გულს უწევა სასკოლო ასაკიდან სახელმძღვანელოების თითქმის უკვე შემუშავებულია რაც შეიძლება უკვე გავრცელდეს სკოლებში
კი ყოველ კლუბებში არასრულ წონები
კლუბებში არ
ანუ აკონტროლებთ თუ არ მოდიან
ჩვენ კლუბსაც შეხება ანუ 18 წლამდე ადამიანები ვერ შემოდიან იმიტომ ყოველას პირადობის დამადასტურებელ მოვთხოვთ თუმცა შეიძლება რაღაც ყალბი მით შემოვიდეს 1 2 და ანუ მაგის გაკონტროლება ძალიან რთულია ანუ მაგრამ ძალიან დიდ პროტესტს ვიღებთ ხოლმე 17 წლის
ამ ნაკოტიკის გავრცელება ხდება მეტ წილად იმიტომ რომ მაგათ ეს ბავშვები ვერ მოდენ კლუბებში, მაგრამ ბოლო კვლევა მაჩვენა, რომ 7% სასკოლო ასაკის მოწაფების ბოლო წლებში შეთხოვნა მაინც მოხმარეთ ბიო, რაც ევროპულ საშუალოზე მაღალია, 4% ევროპული საშუალო. და უბრალოდ სკოლაში არის ბიო.
კი. და მაინც სიმბოლურია, რომ ბასიანში ეწყობა ეს შეხვედრა.
შარშანოც ასე იყო.
შარშანოც
ასე იყო. ახლა მარტო ბასიანში არ არის Space Hall-ში, ორი ძალიან დიდი დარბაზი იქნება. Space Hall-ი პრო აკადემიური სივრცე, რადგანაც მოდიან სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები, გვინდოდა რომ უფრო და თან კანონ პროექტის პრეზიდენტ ასიას ვახდეთ გვინდოდა უფრო აკადემიურ სივრცეში ყოფილიყო, ამიტომ თლიანად რაღაც ასეთი ხუთი გეითი იქნება ღია დღეს, აკეთებთ ამ ვორკშოპები და
დისკუსიები. დღეს გამართება, რაც კი გამართულა.
ხო და აბა რო ვიკითხე ცეკვის შესახებ. ხო, კონცერტი ხო იქნება. ამის მერე.
არა, მე გადატარეთ მშობლებს ეს.
და თვითონ აკუმათ ეს სოციალურ მასში ჩახლობაც კარგად აიცოთ ან ამ ხელას სივრცეს ეს არამინ არ დაგვითმობდა თეთრ ხმარს მოძრაობას რაღაც.
ფასოთ
შეიძლება კიდევაც და ნუ ამ რისკზე არავინ არ წავიდოდა
ჩვენ და წუთნახევარი დაგვრჩა რეგიონების პრობლემა მინდოდა ამაზეც გვესაუბრა მაგრამ არა უშავს ამ რაღაცნაირად თუ შეიძლება ჩართვა აქ რეგიონების არომადგენებს თეთრხმაურის მოძრაობაში ხო არიან აქტივისტები რეგიონებიდან
ქუთაისში ბათუმში სხვა ქალაქებშიც ორი სიტყვით ვთქვა კაცი ნარკოპოლიტიკა რეგიონებში ასმაგად კაცზე იმიტომ რომ თვალი ყური მოკლებული
არა დემონსტრაციას ამბავს რომ გამოცანა
ეხა შეიძლება გვისმენენ და ენეტაი თქვენ თქვა თბილისში
ხო მარტო რეგიონზე გარეუბნებსაც ძალიან დიდი პრობლემაა თუნდაც პაკელიანის საქმე ანუ მარტო ცენტრის პრობლემა არ არის უფრო გაცილებით
დღესაც ველოდებით ჩვენ ქუთაისიდან და ბათუმიდან სუმცირე ოზურგეთიდან ჩვენ მხარდამჭერებს ასე რომ
კეთილი უნდა წარმატება გისურვოთ და რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ უთხრათ რომ დღეს 19 საათზე დაიწყება ეს ღონისძიება უბრალოდ გრძელდება დილიდან დაიწყო ხო პრესკონფერენცია ჰქონდათ ნუ ჩავთვალოთ რომ მთელი დღე-დღეს ამ საკითხით ხართ დაკავებული და მთავარი ღონისძიება ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის 20 საათზე ღია არიო კარიო ამბობენ ორგანიზატორები მადლობა მათ
დიდი მადლობა თქვენ რომ ასე
დროდაგვითმეთ. მადლობა რომ დღეს შეძლეთ ჩვენთან მოსვლა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Man in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ნარკოპოლიტიკაზე. უფრო სწორად კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. და მინდა ახლა მოგესმენინოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი „ნარკოტიკი, რეპრესიის იარაღი“. ეს სიუჟეტი მარტის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და დარწმუნდებით, რაოდენ აქტუალურია ეს.
მინდა ყოლო პოლიციას და მოუწოდო პოლიციას, ნუ გახდებიან ხელისუფლების დანაშაულის იარაღი, რადგან ნარკოტიკის და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ნივთის ჩადება არის დანაშაული, არის უმძიმესი დანაშაული.
ზვიად კუპრავამ სამართლდამცავთა რეფორმირების ცენტრის წარმომადგენელმა ხმის გამაძლიერებლით მოუწოდა სამართლდამცავებს უარი თქვან მისი თქმით გავრცელებულ მანკიერ პრაქტიკაზე, რომელიც მოქალაქეებისათვის ნარკოტიკული საშუალებების ეგრეთ წოდებულ ჩადებას გულისხმობს. საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „არა ჩადებას“ ორთაჭალაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად ჯიბეები ამოიგერეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან უმეტესწილად ის ადამიანები შეიკრიბნენ, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მათი ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა თუ ნათესავებს სამართლდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები, განსხვავებული მოსაზრებებისა თუ პოლიტიკური ანგარიშსწორების მიზნით განზრახ ჩაუდეს. ასე ვიგრძნობს პრეზიდენტის ქალიშვილი ანა მარგველაშვილიც, რომელიც აქციაზე მივიდა რამდენიმე დღის წინ დაკავებული მისი მეგობრის, მიხეილ თათარიშვილის მხარდასაჭერად. სამართლდამცავებმა ის 17 მარტს დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შენახვა ტარების ბრალდებით დააკავეს. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. ანა მარგველაშვილი კი მეგობრის დაკავებას პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აფასებს. სავარაუდოდ კი ის გულისხმობს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებას, რომელიც მან რამდენიმე თვის წინ მას შემდეგ გააკეთა, რაც მისი სიძის მინდია გოგოჭურის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა. მაშინ გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ მისი ოჯახის წევრზე რეპრესიები ხორციელდებოდა.
ფიქრობ, განცხადებული აზრის მქონე ადამიანის სახლობლები რადგან ესე იდევნებიან, ალბათ არის რაღაცა კავშირი ამ ყველაფერში. Да, мне мгони амазе куратება უნდა გამახვილდეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია გაზეთ ქრონიკა პლუსის რედაქტორი ელისო კილაძე. მისი ვაჟი დავით ხარშილაძე 13 მარტს ნარკოტიკული საშუალების შენახვის ბრალდებით დააკავეს. ჟურნალისტი აღნიშნულ ფაქტს მის საქმიანობას უკავშირებს და ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის მუქარები მან არაერთხელ მიიღო. ელისო კილაძის მტკიცებით, მის შულს სამართლდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები ჩაუდეს.
კონკრეტულად ჩემ შულთან დაკავშირებით ხდება უპრეცედენტო რამ. პოლიცია მე მეუბნება, რომ ჩემ შულს ჰქონდა ქურთუკი და ქურთუკის ჯიბეში ჰქონდა ნარკოტიკი. ქურთუკი არის დაკარგული, რომელიც ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, იმიტომ რომ მე ვაპირებდი ამ ქურთუკზე უცხოეთში ექსპერტიზის ჩატარებას, ისევე როგორც მათთვისაც მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, იმიტომ რომ როცა ამბობენ, რომ ქურთუკის ჯიბიდან ამოიღეს ნარკოტიკი და არ არსებობს საგანი, საიდანაც ნარკოტიკი ამოიღეს. ანუ აქ არის ლაპარაკი პირდაპირ ძალადობაზე, რეპრესიული სახელმწიფო მანქანა ამუშავდა და ჩვენ ყველანი შევეცდებით იმას, რომ ეს რეპრესიული მანქანა შევაჩეროთ.
ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება შენახვისა და გასაღების ბრალდებით დაკავებული ახალგაზრდების ფაქტებს ეხმაურებიან საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის ნიკა მელიას განცხადებით, როდესაც პრეზიდენტის ოჯახის ახლობელი დაკავებულია მთელი რიგი დარღვევებით, ეს არის საგანგაშო ფაქტი და ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს რეაგირება როგორც ხელისუფლების, ისე თითოეული მოქალაქის მხრიდან.
ინიშნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან პრაქტიკულად კამპანია და ამ კამპანიას ქვია იარაღისა და ნარკოტიკის ჩადება.
PR აქცია. ასე უწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი არჩილ თალაკვაძე დაკავებული ახალგაზრდების ახლობლების მიერ წამოწყებულ კამპანიას. მისი სიტყვებით, საყურადღებოა ის განცხადებები, რომლებიც პრეზიდენტის ოჯახის წევრების მხრიდან ვრცელდება, თუმცა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია საზოგადოება დაელოდოს გამოძიების შედეგებს.
ბრძოლა ნარკოდანაშაულთან, ბრძოლა ნარკოტრაფიკთან უნდა გაგრძელდეს ისევე უკომპრომისოდ, როგორც ეს იყო დღემდე. საქართველო არის საკმაოდ რთულ გეოპოლიტიკურ პოზიციაში, მათ შორის ნარკოტრაფიკთან დაკავშირებით.
კატეგორიულად უარყოფს ნარკოტიკული საშუალებების ეგრეთ წოდებული ჩადების ფაქტებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მხებრიშვილი. მან ამის შესახებ განცხადება 20 მარტს გააკეთა. მისი თქმით, მსგავსი ტიპის განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ემსახურება.
ეს არის მოსალოდნელი პასუხისგებლობისგან თავის არიდება და მეტი არაფერი. არავის შვილობა, არავის პროფესია არ არსებობს სამსაგისში. ინდულიგენცია, ის ფაქტები, რაც სახეზე გვაქვს, ეს არის რეალური ფაქტები და ყველა საუბარი ეგრეთ წოდებულ ჩადებებზე ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოგონილი.
დავით სუბელიანი საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ შექმნილი მოძრაობის თეთრი ხმაურის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ერთის მხრივ დღევანდელი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ებრძვის მომხმარებლებს და მეორის მხრივ ებრძვის იმ უდანაშაულო ადამიანებს, რომელთა დასჯა შეიძლება ჩათვალოს საჭიროდ პოლიტიკური თუ სხვა მიზეზების გამო. მისი სიტყვებით, იმისათვის რომ სახელმწიფოს მსგავსი ცდუნებები აღარ ქონდეს, აუცილებელია შეიცვალოს ნარკოპოლიტიკა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ. ნარკოტიკი რეპრესიის იარაღი. რას წარმოადგენს თეთრი ხმაურის მოძრაობა? ანუ ეს არის მოძრაობა, რომელიც დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნულ პლატფორმასთან ერთად მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ეს ღონისძიება წელს ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნება. თეთრი ხმაურის მოძრაობა არის გაგრძელება კამპანიისა ბექა კრიმინალი არ არის, როგორც წინა შემთხვევაში ამ ინიციატივის მიზანიც საქართველოში ნარკოპოლიტიკის შეცვლა იყო. თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტები მიიჩნევენ, რომ ქართული ნარკოპოლიტიკა რეპრესიულია და არაფერი აქვს საერთო საზოგადოებას ზრუნვასთან, რომელიც ტოტალური კონტროლის იარაღია პოლიციის ხელში.
სტატისტიკით მანიპულაციის დევნის შიშის დანერგვის და მინიჭებული ძალაუფლებით ბინძურად ტკბობის ინსტრუმენტია ძალოვანი სტრუქტურებისთვის. ამას ამბობენ თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტები. და ახლა გთავაზობთ გიორგი გუგუას ინტერვიუს ამ ინიციატივის მიზნებისა და შესაძლებლობების შესახებ. გიორგი ესაუბრა ამ კამპანიის ერთ-ერთ აქტივისტს, დავით ლაღიძეს.
რას ნიშნავს თეთრი ხმაურის მოძრაობა?
თეთრი ხმაურის მოძრაობა თვითონ არის გაგრძელება კამპანიის, რაც აქამდე იყო. ბექა კრიმინალი არ არის. თეთრი ხმაურის მოძრაობა ჩვენ გავაკეთეთ უფრო ახალ, უფრო გაგვიახლებინენ და სხვა სივრცეებშიც გავსულიყავით. კონკრეტულად სიტყვის მნიშვნელობა არის თეთრი ხმაურის მოძრაობა, ეს არის თეთრი ხმაური, რომელიც არის აჩქარებული ხმა, რომელიც არავის არ ესმის. მაგალითად ტელევიზორში სიხშირე არ არის, ამას უწოდებენ თეთრ ხმაურს. და ჩვენი მიზანი იყო რა ამით გამოგვეხატა იმ ხალხის და იმ ადამიანების ხმა, რომელიც ლაპარაკობენ, პრობლემები აქვს და მათ ხმა ასადა არავისთვის არ არის გასაგონი. არ უნდათ რომ გაიგო.
ბექა კრიმინალი არ არის, ეს კამპანია ფაქტობრივად დასრულდა იმით, რომ კონსტიტუცია შეიცვალა და შემსუბუქდა კანონმდებლობა მარიხუანასთან დაკავშირებით. როგორც მივხვდი, თეთრი ხმაურის მოძრაობა არის რაღაც ახალ ეტაპზე გადასვლა. და რას ნიშნავს ეს ახალი ეტაპი?
თუ ჩვენ ბექა კრიმინალი არ არის ლაპარაკებთ, არის ის სახელშივე არ შემოფარგული, რომ ბექა კრიმინალი არ არის, კონცენტრირებული იყო ბექას პერსონაზე და ბექას პერსონის მიხედვით სხვა ადამიანებზე, რომელსაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ. ხო, ჩვენ ახალი მიზანი ერთას გვინათ, რომ რაღაც იდეები და ახალი ხედვა შემოვიტანოთ, არის ის, რომ სხვადასხვა ნარკოტიკებზე არ ვამბობთ, რომ დაუშვათ მარიხუანა უნდა იყოს მარტო დეკრიმინალიზებული და სხვა ნარკოტიკებზე, როგორც სახელმწიფო რეპრესიული მექანიზმებიც აქვს, ისეთივე უნდა დარჩეს, ხო? ჩვენ ვამბობთ, რომ მთლიანად მთელი ნარკოპოლიტიკა არის ძალადობაზე და რეპრესიაზე აგებული და ეს მიდგომა არის მთლიანად შესაძლებელი.
რას გულისხმობს შეცვლა? ანუ რა უნდა შეიცვალოს კონკრეტულად იგივე კანონმდებლობაში, იგივე მიდგომაში?
არის ამის მაგალითები თუნდაც ევროკავშირში, იგივე პორტუგალიის მაგალითი, ჩეხეთის მაგალითი, სადაც გამოიყო მინიმალური დოზები და მოხმარების დეკრიმინალიზაცია მოხდა. ხო, სხვა პრობლემა გადადის როგორც ასჯელახსრულებიდან ჯანდაცვის სისტემაში და ჯანდაცვის სისტემა ქმნის სხვადასხვა სერვისებს, რომელიც განკუთვნილია ნარკო მომხმარებელთა რეაბილიტაციისთვის, მათ დახმარებისთვის და ასე შემდეგ. საქართველოში კი და ეს დახმარება არის ის, რომ მათ პირდაპირ ციხეში სვავენ.
აი, რა სასჯელი არის მძიმე არამსუბუქი ნარკოტიკის მოხმარებაზე საქართველოში?
გამიჯვნის პრობლემა დღემდე არის ჩვენს კანონმდებლობაში ზოგადად, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მაგალითად დოზები არ არის განსაზღვრული. ძალიან ცირე ოდენობა ჰეროინის ითვლება დიდ ოდენობად, ხო?
რამდენი ეს ცირე ოდენობა?
კლასიფიკაციაში არის, რომ მაგალითად შპრიცში რომ ჩარჩენი იყოს, რაღაც შეიძლება ეს მძიმე ოდენობად იქნეს განხილული რა. 5-დან 8 წლამდე იწყება უკვე პასუხისგებლობის დაკისრება და ასე შემდეგ. პრობლემა არის ის, რომ ცირე ოდენობები არ არის სხვაგან კონკრეტულად კაფიოდ გაწერილი, ხო? ეს რაც შეეხება თვითონ კანონმდებლობის ხარვებს, ვიქ მრავალი ხარვეზე, ასევე პოლიციის მხრიდან, ასევე ჯანდაცვის კუთხით და ასე შემდეგ.
აი, ჯანდაცვის რა შეეხება? უნდა გადავიდეს ჯანდაცვის სფეროში ნარკოპოლიტიკა. რა საკეთებს ჯანდაცვის სისტემა ამ კუთხით? ანუ რა არის თქვენი მიზანი, რას გინდათ მიაღწიოთ?
ან ჯანდაცვის სისტემა არის ის, რომ ის კონკრეტულად სერვისებს თავაზობს ნარკომოხმარებლებს, მათ არჩის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც თავარია და მიმართულია ზიანის შემცირებას. ხო, მაგალითად საქართველოში არის მაღალი მაჩვენებელი და უშოთ ცეჰეპატიტის და აი ინფექციის გავრცელების, ხო? ანუ ამას ასევე ამ გავრცელების ჯგუფში არის ნარკომოხმარებლები, ხო? აი, ეს მორალურ არგუმენტს რო სვავენ, რომ ეხა ქვერის გადაგვარება გინდათ და ასე შემდეგ. ეს მორალური არგუმენტი უნდა მოვატრიალოთ და თქვათ, რომ აი მართლა რა გინდათ, რომ გააკეთოთ, რომ ეს ადამიანები წავიდნენ რაღაც მიწის ქვეში, გააკეთონ ერთი და იგივე შპრიცით, სადაც გავრცელების მაღალი მაჩვენებელია და სხვადასხვა დაავადების, რა თქმა უნდა, ეს ასევე სხვას ებმის. ეს მოწყვეტილად არ არსებობს ეს პრობლემა, ხო?
დღეს აქვს, ხო, ჯანდაცვის სამინისტროს იგივე მეტადონის პროგრამა აქვს, ცეჰეპატიტსა შეეხებს და არის ეს ელიმინაციის პროგრამაც, ხო? ამ პროგრამებს რა სერჩით ეს?
არა, არავინ არ ამბობს, რომ მაგალითად ცეჰეპატიტის პროგრამა ცუდია, ძალიან კარგია და პიონერები ვართ ამ სფეროში, მაგრამ არის ამბავი, რომ ჩვენ ასევე უნდა დავიწყოთ მაგათაც პრინციპებს ჩადაცლებთ პროგრამა, რაც გულისხმობს იმას, რომ იცოდნენ ნარკომანებს სწორად გამოიყენონ ეს პრინციპი და ავადებები თავიდან აიცილონ. მაგალითად, თუ ჩვენ ცეჰეპატიტს ვავრცელებთ ესე და მე კიდე წამლებს ყიდულობთ, ანუ ეს რაღაც არალოგიკურია, ხო, რაც შეიძლება ხელს უწყობთ ერთის მხრივ ერთი ხელით, რომ ეს გავრცელდეს და ბევრ ადამიანს ქონდეს და მეორე ხელით ეუბნები, რომ აი მოდი ხა გიმკურნალებ, ხო? თუმცა შეიძლება შენ ორივე ერთად გააკეთო, რომ მაქსიმალურად რისკები შეამცირო.
სახელმწიფოსთან თანამშრომლობთ, დიალოგი გაქვთ, თუ როგორ მიდის ეს პროცესი თქვენი?
Ну, ორ ეტაპზე გვაქვს ჩვენ გაყოფილი, ერთი არის ადვოკაციო ნაწილი, სადაც ჩვენ მაგალითად კანონპროექტის შემუშავება ხდება პარლამენტში. მუშაობს ასევე იუსტიცია მინისტროში, უცხოფათ შორის საბჭოს, რომელიც იმუშავებს ქვეყნის ნარკოპოლიტიკას, მანდატს გვაქვს წვდომა. ასევე არის მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ჩვენ სურს გვინდა, რომ შევიტანოთ საკონსტიტუციო საჩელი კიდევ კონკრეტულად ოდენობების გამოყოფაზე, მაგალითად არა მარტო ინტრავენური ნარკოტიკებზე, არა მარტო მარიხუანაზე, არამედ ეგრეთ წოდებულ კლუბ დრაგებზე, რომელიც ძალიან პრობლემური გახდა დღეს, იმიტომ რომ თუ ნახავთ ის ბოლო ერთი თვეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სულ დაკავებული არის და უშოთ 22 აბი რაღაც ექსტაზი, 21 აბი MDMA და ესე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სადაც არ არის ოდენობები გამიჯნული. როცა ბექა კრიმინალი არ არის საკონსტიტუციო სამართლო მიმჯელა თქვა, რომ 70 გრამამდე მოხმარება უნდა იყოს, არ უნდა არის დიდი ოდენობა და ამის გამო ადამიანს არ უნდა იჭერდნენ 5-დან 8 წლამდე, ხო? და იგივე უნდა გავრცელდეს სხვა ნარკოტიკებს, აი მაგალითად თუ პირს 1 გრამი MDMA აღმოაჩნდა, მას უკვე დიდი ოდენობაში გადის ეს, რაც არ უტოვებს არანაირ შანსს, იმიტომ რომ მცირე ოდენობა იქ თითქმის არ არსებობს.
ბექა კრიმინალი არ არის, თუ სწორად მახსოვს, ეს კამპანია გაგრძელდა დაახლოებით 2 წელი, ხო? როგორ ფიქრობთ, თეთრი ხმაურის მოძრაობის მიზნის მიღწევა დაახლოებით რა დროშია შესაძლებელი?
აი ეს ეს რაღაცა კამპანიის გამოცდილების მიხედვით ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ გვინდა კონკრეტული რაღაც ხდომილებები და რაღაც ივენთები, რომ ამაზე აიგოს კამპანია, ხო? ჩვენ ვცდილობთ ახლა, რომ სხვადასხვა ადამიანებთან თანამშრომლობით, რომ ეს გავაძლიეროთ, სხვადასხვანაირად შევიტანოთ ეს რაღაც, მოგესალმებით, ახლა წინა საარჩევნო პერიოდია და ამ სენსიტიურ თემაზე არავინ არის ის პარტიები, რას იტყვიან, ხო? არის ხშირად კი უმეტეს შემთხვევაში ყოფილა, რომ ისინი ზუსტად ამით აპელირებენ, რომ აი შპიცები ყრია ქუჩებში, რას და ნარკომანთაობა გინდათ. ან ჩვენ გვინდა, რომ ზუსტად კონდეს რაღაც აქტივიზმის კუთხით ვფიქრობთ, რომ ზუსტად ეს ქუჩებში, საჯარო ადგილებში, ასე ინტენსიურ წესში ვიაქტიუროთ და დაველოდებით კონკრეტულად შედეგს, ხო? იგივე სასამართლოში გვინდა, ასევე პარლამენტშიც გვაქვს რაღაც მუშაობის გამოცდილება და ასე შემდეგ.
ეს იყო ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას ინტერვიუ თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტთან დავით დათოლაღიძესთან. გაგახსენებთ, რომ დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. ეს ღონისძიება წელს ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს ეძღვნება. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ქმის რეჟისორი. კარგად ზანდებოდეთ.